Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Iobi raamatu lähivaatlust. Selles sissejuhatavas saates kuuleme Iobi raamatu ülesehitusest ja saame vastuseid kannatuste teemaga seonduvatele küsimustele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Kannatused on üldinimlikud. Neid ei õnnestu vältida neilgi, kes elavad kõige hiilgavamates paleedes, samuti nagu ka neil, kes elavad hurtsikukülades. Kannatustega kohtutakse nii Gröönimaa jääväljadel kui ka ekvaatori päikese all. Mõnikord on kannatuste põhjus ilmne, loodusõnnetus või õel ligimene. Sageli aga jääb põhjus üldse varjatuks. Piiblis arutletakse kannatuste probleemi üle mitmeski raamatus, aga ainult üks raamat on pühendatud sellele täielikult. See on Iobi raamat. Kannatusi käsitlevat raamatut avades tuleb astuda eriti madalale kohale. Austraalia arheoloogilise instituudi juhataja Francis E. Andersen, kes on kirjutanud Iobi raamatule üsna põhjaliku seletuse, on isegi öelnud, et Iobi raamatut kommenteerida on jultumus, sest see on niivõrd täis elava Jumala hirmuäratavat tõelisust. Iobi sõnud siteerides, inimene pangu käsi suu peale ja vaikigu. Ei ole minagi mingi kannatuste ala asjatundja. Maailmas on sadu miljoneid inimesi, kelle elukogemuste hulka kuulub palju vapustavamaid sündmusi, kui mina kunagi näinudki olen, ammugi veel kogenud oma elus. Kannatuste teema näib olevat nii suur, et sellest tahaks tõesti vaikselt mööda minna. Rohkem kui üks Jumala inimene on kannatavate ligimestega kohtudes öelnud, et kui Jumal räägib, siis tuleb inimesel vaikida. Kannatava ligimese juures tunduvad mis tahes sõnad kergemad kui suled ja selliste sõnadega pole võimalik kedagi trööstida. Jumal on siiski igatahes soovinud panna piiblisse ka nii rasket teemat käsitleva raamatu. Järelikult ta soovib, et me pühenduksime ka sellesse teemasse. Seda hoolimata sellestki, et inimese võime kannatusi mõista on väga puudulik. Iobi raamat on ülesehituse poolest üsna lihtne. Seal räägitakse jõukast ja õiglasest mehest, kes äkitselt kaotas kõik. Varanduse, lapsed ja isegi tervise. Raamatu probleem on selles, et Iob ei tea, miks lubas Jumal seda kõike sündida. Ainult raamatu lugeja teab neist vestlustest, mis olid toimunud Jumala ja saatana vahel ja et Jumal soovis näidata, et Iobi Jumala kartus oli ehtne. Aga Iobile endale ja samuti neile, kes püüdsid teda trööstida, oli see asjaolu teadmata. Neil olid kasutada ainult enda ja teiste inimeste kogemused, millele toetudes üritati toimunut mõista. Suurem osa raamatust koosnebki kõnedest, mida peavad ühelt poolt Iob ja teiselt poolt kokku neli sõpra, kes on tulnud teda trööstima. Raamatu lõpus aga räägib Jumalgi. Eriti tõusevad raamatus esile kolme targaks peetud trösti ja kõned. Iobi probleemiks aga on, et ehkki nende jutus on paljugi tõtt ja õigust, ei suuda ometi ükski neist kõnedest tuua valgust just tema probleemile. Sellepärast lükkab Iob nende kolme mehe jutud tühistena tagasi. Nendest polnud talle abi. Selline on lühidalt Iobi raamatu sisu. Aga see, kes on omal ajal andnud Iobi raamatule kirjandusliku vormi, on suutnud luua sellel teemal nii sisu kui ülesehituse poolest sellise meistriteose, et seda pole suudetud ületada ühegi rahva kirjanduses ei varem ega hiljem. Tulemusena ei ole meie ees mitte ainult sügavad arutelud kannatuste teemal, vaid ka väliselt lihvitud esitusviis, mida on raske liigitada ühegi kirjandusliku žanri alla. Iobi raamatus on elemente, mis meenutavad draamat. Teisalt on ta proosa, mis aga on esitatud luulevormis. Ta tundub olevat ka romaani tüüpi, aga selles ei kasutata romaani mõjuvahendeid. Näiteks ei räägita kordagi, mida raamatu tegelased mõtlesid. Teemat arendatakse ainult kõnede abil. Samuti hoidub autor täielikult sündmusi või kõnesid kommenteerimast. Peale selle võib Iobi raamatust leida peaaegu kõiki neid kirjanduse liike, mis mujal Vanas Testamendis on puistatud laiali mööda erinevaid raamatuid. Nii on seal ka mõistatusi, vanasõnu, needmisi, ülistuslaule ja nutulaule, samuti lüürilist luulet. Aga raamat tervikuna ei ole neist ükski. Seda ei õnnestu paigutada ühegi teatud liigi alla. Võib-olla kõige enam meenutab Iobi raamat Iisraeli varase ajaloo jutustusi patriarhidest või Taaveti elust, mida üldiselt samuti kirjeldatakse, nagu need toimusid, ilma kommentaarideta ja sõltumata sellest, kas tegutseti õigesti või valesti. Uurijate jaoks on Iobi raamat olnud raske. Sellel on mitu põhjust. Üks kahetsusväärne põhjus on, et millalgi, kui käsikirju on aastasadade jooksul üha uuesti kopeeritud, on ilmselt juhtunud, et eelmine koopia oli sedavõrd kahjustatud, et ümberkirjutajatel on olnud raske aru saada mõnedest tähtedest või sõnadest. Seetõttu on mõnede sõnade või väljendite mõte jäänud ebaselgeks. Tagajärjeks on muidugi, et selliseid ebaselgeid kohti on aegade jooksul seletatud ja ka tõlgitud erinevalt. Samuti on uurijate seisukohast olnud raskuseks see, et Iobi raamatus kasutatud heebrea keel erineb võrdlemisi palju sellest heebrea keelest, mida on muidu Vana Testamendi algtekstis kasutatud. Millest see erinevus tuleb, selle üle on muidugi arutletud palju. Üheks seletuseks on pakutud, et Iobi raamatu heebrea keel pärineb teise murdealalt, kui see, mida kasutatakse teistes raamatutes, võib-olla Jordanist idapool olevatelt aladelt. Veel on tekitanud raskusi see, et raamatus esineb sadakond sellist sõna, mida pole kohatud kusagil mujal. Loomulikult on raske teada selliste sõnade tähendust. Ühe sellise näitena võib tuua kuuenda peatüki kuuenda salmi. Kas magedat süüakse ilma soolata või on siis maitset kassinaeri limal? Mõnes tõlkes on kassinaeri lima asemel hoopis munavalge. Tegelikult on mõlemad tõlked pigem arvamused, sest keegi ei tea kindlalt, millist ainet Iob siin mõtles. Munavalge on rabide traditsiooniline tõlgendus. Samuti ammune on ka arvamus, et mõeldud on taime, aga kindlust ei ole selles kellelgi. Sellised ebaselged kohad on muidugi kahetsusväärsed, aga õnneks ei mõjuta need raamatu sõnumi mõistmist tervikuna. Antud näite puhulgi näeme, et Iobi nördimus on hästi edasi antud, ehkki me pole kindlad, mis asja täpselt Iob maitsetuks nimetas. Neist tõlkimis- ja tõlgendamisraskustest tingituna on ka eesti- ja soomekeelne tõlkeversioon kohati oluliselt erineva sõnastusega. Teatud mõttes on see isegi hea, sest nõnda nad täiendavad teineteist. Eestikeelne tõlge on rohkem sõnasõnaline, soomekeelne aga rohkem lahti mõtestatud ja meile kergemini mõistetavaks tehtud. Seetõttu toon mõnes kohas parema mõistmise huvides ära ka otsetõlke soome keelest. Üks Iobi raamatu kummalisi iseärasusi on veel see, et seal ei mainita sõnagagi selliseid piiblis nii tavalisi teemasid või isikuid nagu tõotatud maa, Abraham, Mooses, Egiptusest vabanemine, tempel, kuningas, prohvetid või sundpagendus. Sedagi asjaolu on seletatud mitmel moel, aga selge on igatahes, et kuna neid teemasid ei käsitleta üldse, siis muudab see Iobi raamatu sõnumi ajatuks ja kõiki puudutavaks. Teisest küljest on nende teemade puudumine teinud väga raskeks hinnata, millal on see raamat kirjutatud ja asjatundjate arvamused lähevad selles väga tugevasti lahku. Nii paigutavad mõned selle raamatu sündmused isegi Moosese kaasaega, teised peavad seda alles hellenistlikul ajal sündinuks. Paljud uurijad peavad siiski üsna põhjendatuks hinnangut, et raamat on pidanud olema kirjutatud enne, kui assüürlaste poolt hävitati Iisraeli põhjariik aastal 722 enne Kristust. Raamat annab teada, et selle sündmused toimusid Uusimaal. Esimese sajandi juudi ajaloolane Josephus paigutab oma kirjutistes Uusimaa Damaskuse piirkonda, seega praeguse Süüria aladele. Mõned praegusaegsed uurijad on keelelistel põhjustel paigutanud raamatu sündmused üldjoontes samasse piirkonda. Aga muidugi pole meil selleski lõplikku kindlust. Tahaksin käsitleda veel ühte tõlgendusprobleemi. Piibli raamatuid uurides aitab üksikuid salme ja lauseid paremini mõista seegi, kui on teada, millistes oludes ja kellele on kiri või raamat esialgselt kirjutatud. Iobi raamatu osas meil puudub ka see teadmine. Keegi ei või väita end kindlalt teadvat selle raamatu kirjutamise esialgset otstarvet. Ebakindlus selles osas johtub juba sellest, et ei raamatu autor ega kirjutamise aeg ei ole teada. Ei teata ka seda, kas on raamatul üks kirjutaja või rohkem ja kas on see sündinud suhteliselt lühikese või pika aja jooksul. Ehkki paljudki raamatu taustaga seotud üksikasjad jäävad vähemalt esialgu mõistatuseks, on raamatu sõnum kõigest hoolimata puudutanud nii juutidest kui ka kristlastest lugejaid. Ehk johtub raamatu kõnekus sellest, et kurjuse ja kannatuse probleemi ei käsitleta mingil teoreetilisel, elukaugel viisil, vaid ühe konkreetse inimese läbi, kes ei suuda mõista, miks on temaga kõik see juhtunud, mis on juhtunud. Iobi raamatut lugedes näeb varsti, et kannatuste probleem on otseselt seotud Jumala kõikvõimsusega. Kõik raamatu tegelased tunnustavad üksmeelselt Jumala suurust ja usuvad temasse. Iobi raamatu arutlused lähtuvad seega usu vaatenurgast. Jumala inimene mõtleb ja püüab selgust saada või seletada, miks on Jumal lubanud õnnetusel tabada oma inimest. Lausa silmatorkav on, et ainsaski sõnavõtus ei püütagi otsida kannatusele mingit sellist seletust, mis oleks vastuolus piibli ilmutusega Jumalast või tema meelevallast. Näiteks paganlike religioonide polüteismi või dualismi poole ei pöörduta üldse. See usu vaatenurk on ehk tähtsaim tõlgendusraam, mida peame seda raamatut uurides meeles pidama. See raamat pole kirjutatud ateisti veenmiseks Jumala olemasolus, vaid see on Jumalasse uskuja, kuid samal ajal kannatava inimese küsimine, kuidas võib Jumal toimida nii, nagu ta toimib. Tegelikult kannatuse probleem sellisena nagu seda tuntakse juutluses või kristluses võib üldse kerkida ainult siis, kui võetakse tõsiselt piibli ilmutust, et Jumal on kõik võimas ja armastav. Nimelt, kui inimene ei pea Jumalat kas kõikvõimsaks või armastavaks, siis võib ta seletada kannatusi ja kurjust lugematul arvul eri viisidel. Alustada võib kas või dualistlikust käsitlusest, mille järgi on maailmas kaks võrdselt tugevat jõudu, kes peavad omavahel lakkamatut võitlust. Kristlane aga ei saa piibli ilmutuse põhjal aktsepteerida mingisugust Jumala võimaluste piiramist ega samuti ka seda, et Jumal tegutseks millegi muu kui armastuse ajel. Citeerides C.S. Lewist võib kannatuste filosoofilise probleemi sõnastada järgmiselt. Kui Jumal oleks hea, siis tahaks ta teha oma loodud õnnelikuks. Kui ta oleks kõikvõimas, siis ta ka suudaks seda. Loodud ei ole õnnelikud. Sellest järeldub, et Jumalal puudub kas headus või võim või mõlemad. Kristlikud teoloogid on läbi sajandite püüdnud vastata sellele küsimusele ja see on neil ka õnnestunud võrdlemisi hästi, aga Iobi raamatus sellist akadeemilist arutelu leida ei ole. Selle asemel jälgitakse seal ühe inimese kaotust, otsimist ja leidmist. Kui jälgida Iobi raamatus eriti nende kolme mehe põhjendusi, kes püüdsid visalt leida vastust Iobi esitatud väljakutsele, siis ei saa nende vastuseid pidada halbadeks. Need sisaldavad palju tarkust, mida toetavad paljud teisedki piiblikohad. Näiteks tõstavad nad üha uuesti esile seda piibli tõde, et inimene lõikab seda, mida ta külvab. Ja juhul, kui sinagi oled kannatuste probleemi üle üldse juurelnud, siis arvan, et küllap oled mõelnud umbes samasuguseid mõtteid, nagu tõid esile ka Iobi kolm sõpra. Ei ole tänapäevalgi sugugi haruldane kuulda küsimust, mis ma kurja olen teinud, et mulle niimoodi juhtus. Iob aga ei rahuldu sõprade pakutud põhjendustega. Ta ei ütle, et need oleks halvad, kuid ütleb, et need ei sobi tema olukorras. Nii jutustab Iobi raamat traditsiooniliste lahenduste ja uue olukorra kokkupõrkest. Vanadest vastustest ei piisanud. Iob oleks küll olnud valmis alanduma meelt parandama ja hüvitama tehtud ülekohtu, kui need oleks õnnetuste põhjuseks. Aga ta teadis, et tema juures polnud sellist ülekohut. Ja siin ei olnud tegemist ka mitte väära uhkuse või enesekindlusega, sest Jumal ise tunnistas Iobi eeskujulikuks jumalakartlikuks inimeseks. Nagu näeme, ei rahuldu Iobi raamat poolikute ja traditsiooniliste vastustega. Seal püütakse minna välja asja tuumani. Iobi raamatust tuleb välja ka selline sageli kristlikeski ringkondades välja käidud väära mõte, et inimene ei pea püüdmagi Jumala teid mõista. Iob tegi kõik, et mõista Jumala toimimisviise, ja Jumal kiitis teda selle eest. Jumala vastus Iobile näitab, et ta võtab meelsasti vastu sellise väljakutse, kui inimene püüab uurida Jumala moraali. Veel on kasulik panna tähele, et piiblile on nähtavasti väga võõras selline suhtumine kannatustesse, mida idealiseerisid näiteks Kreeka stoikud. Nad püüdsid võtta vastu igasugused kannatused nii, et ükski närv ei liiguks. Piibli inimesed toimivad teisiti. Nad karjuvad, kui on valus, ega pelga osutada viha ja rahulolematuse tundeid isegi Jumalale. Piibli kannatajad on väga inimlikud. Nad ei ole mingid superkangelased, keda maine valu ei puudutaks. Nii ka Iob elab teiega läbi nii kurbuse kui rõõmu, ilma et ta püüakski oma tundeid vaos hoida. Seega võime Iobis näha midagi ehtsast inimesest. Kõige ehtsamana me näeme inimest Jeesuses Kristuses, kes on ainus tõeline inimene pärast Aadama langemist. Kõik teised inimesed on patu poolt milleski moonutatud. Aga ka kristlase usuvõitluse suund on saada üha ehtsamaks inimeseks. Siis täitub Jumala loomise eesmärk kõige paremini. Jumal ei loonud meid külmadeks robotiteks, vaid tundvateks ja arutlevateks inimesteks. Kannatuste probleemile võib läheneda ka selle tähenduse vaatenurgast. Selle järgi ei tarvitsegi kannatus olla mingi teatud sündmuse tagajärg, vaid tal võib olla mõte, mis selgub alles hiljem. Sama lugu oli ju ka selle pimedana sündinud mehega, kelle Jeesus nägijaks tegi. Kui jüngrid meest nähes arutlesid, kas oli pattu teinud mees ise või tema vanemad, vastas Jeesus, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Johannese evangeelium 9.3. Aga mõnede inimeste elus ei saa või vähemalt ei paista saavat kannatuste mõtte alati üldse ilmsiks. Vahel võib aega minna sajandeid enne kui Jumal arvab heaks pöörata mingi kurja heaks. Ja muidugi on tõsi seegi, et inimese elus on isegi surm tähtis vaheetapp, et Jumala tahe tema suhtes võiks teostuda. Iob aga ei võinud asja seda külge veel näha, sest Jeesus Kristus polnud siis veel maailma tulnud. Küll aga arutles Iob sellegi üle, kas see, kui elus hiljem jälle hästi läheb, võib ikkagi teha tühjaks üle elatud kannatused. Meie kristlastena võime Jeesuse kannatusi vaadates mõista, kuidas kõige õudsemgi kannatus võib tuua õnnistuse kogu maailmale. Jumalal ja ainult temal on meelevalt keerata kurigi teenima oma head eesmärki. Midagi sellest saab nähtavaks Iobi raamatuski, sest Iob mõistab, et siis, kui kannatus on möödas, on inimene õppinud midagi uut ja näeb ka asju uues valguses. Kristlased ei mõtle seega, et kannatus iseenesest kedagi õilistaks, vaid et abi toob kannatuste keskele Jumala sõna ja koos sellega tulev suurem arusaamine Jumalast. Sel põhjusel ei ole kannatus üksnes selle lõikamine, mida on külvatud, vaid sellel on ka juhatav, õpetav ja hoiatav tähendus. Iobi raamat aga läheb veel sammu kaugemale. Ta ei lükka tagasi neid eespool toodud vaatenurki, aga ta räägib ka mõtetust kannatusest. Sellisest, mis on täiesti ebaproportsionaalne antud olukorra või võimalike tehtud vigade suhtes. Ja sellist kannatust on maailmas palju. Kui laps viiakse gaasikambrisse üksnes sellepärast, et tema vanemad on juudid, siis ei saa rääkida muust kui vaid meeletust ja mõtetust kannatusest. Jeesus ütles pimedana sündinud mehe kohta, et pattu polnud teinud ei tema ega ta vanemad. Seda sama tunnistas Jumal ise ka Iobi kohta. Tema kannatuste põhjuseks ei olnud tema patud. Kõige vapustavam süütult kannataja on siiski Jumala poeg ise. Ta oli täiesti patutu ja ometi pidi ta võtma enda kanda karistuse kõikide inimeste patu eest. Võib-olla on just sellepärast nii, nagu ütleb Francis Andersen. Kõigist maailma inimestest on süütu kannataja kõigepealt Jumal. Ilmselt on nii, et alles surmaorus, kõikide poolt hüljatuna võib inimene kogeda tõelist vaimulikku kasvu. Niisiis, Iob kannatas süütult ja ka teda trööstima tulnud sõbrad ei suutnud teda lõppude lõpuks aidata. Heade kavatsustega antud nõuandedki üksnes lisasid kannatajale piina. Nii võib Iobi kannatavas kujus näha ka eelkujundit Jeesusest Kristusest, kelle Getsemani verehigi tõi lõpuks abi kogu maailmale. Iob võis üksnes pimedalt loota, et tema kannatustest võiks tulla ka midagi head. Jeesuse kannatuste tulemused see vastu on meile teada. Tema kannatused avasid meile taeva. Seega ei tarvitse olla päris võimatu seegi mõte, et Iobi raamatu ääres võiksime saada ka oma kannatuste kohta valgustava välgatuse taevast. Järgmisel korral hakkame Iobi kannatusi lähemalt vaatlema.
Lähen kodust välja ja astun teel. Vaatan eemalt, seal lamab üks mees. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei tea neist keegi, vist kuunad teel. Aeg viib edasi ja jälle mees. Lamab teel, tal juuetu meel. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei taha aidata lamajad teel. Kas otsid ise sa armastust, hoolitsust, toetust ja lähedust? Kuid kas sa märkad hädas olijat? Me tihti näeme kõik ilusaid, tarku, rikkaid ja osavaid. Kuid kas sa märkad abi vajajat? Kas otsid ise sa sa märkad hädas olijat. Me tihti näeme kõik ilusaid, tarku, rikkaid ja osavaid, kuid kas sa märkad abi vajajat. Lähen kodust välja ja astun teel. Vaatan eemalt, seal lämab üks mees. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei tea neist keegi, vist kuunad teel. Aeg viib edasi ja jälle mees. Lamab teel, tal juuetu meel. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei taha aidata lamajad teel. Kas otsid ise sa armastust, hoolitsust, toetust ja lähedust, kuid kas sa märkid?